Radio Okapi.
Bonjour à Bissot, Marco Mulumba.
Okapi.
Na boku se dialogue national et kolanda lisusu ordonnance présidentielle te et kolanda sika wa bobele mokano mwa résolution 2277 ya ONU wana maye makomi kobima moke moke omonoko mwa mokolo mwa misato ya misala ya komite ya bobongisi lisolo. Ton leka motoba ya masasi eziki samaki mwa zomi na sambo te mwa tukumi bale na misato sanza eye na walikale ezali masasi makala mampinga ya FRDC na maye baimboka balokotaki esalami na mabongisi ya UNMAS ya MONUSCO kuna na Nord Kivu. Pona kosukisa masanga ma bapandisango na balobeli ba makoki ma moto na Bukavu mazwaki mateya mabokolisi mayele na mabongisi ya CPI ezalaki mwa mosala misato moleki na Bukavu. Mbote na bino banso balandi basango na biso ya nkota ya Lingala kota ya Bankoko awa na Radio Okapi yambo sango ya Bokuse sango ya ministra koyangela kamambi marasembo oyo auti kosakola lisusu bolimbisi bwa bato batano balobeli ba makoki mabomoto pona Lucha batangi Marcel Héritier capitaine Victor Tesongo bienvenue Matumo Godefoy mwana bwato na pe Jean de Dieu Kilima ya Filimbi pona Alexi Tambwe Mwamba, bato banso, basakola mikombo, bako bima boloko mwaposo eye. Misala ya bobongisi lisolo ya dialogue national mikomi o mokolo mwa yango ya misato yambo ya kosukisa yango mwaposo eye boko bayi komite ba monisite lolenge mambi ma kotambola ezali lisusu likambo ya ordonnance présidentielle te eye ezalaki koloba manda ya minokomi ya bato kasi ekomisi kawa likambo ya kosala lisolo engebene na mokano mwa resolution 2277 maso mazali kosalema omiso ma panel de soutien e monisi boko bayi komite. Sango ya Jeff Ngoy na Lingala ya Delvin Waisala.
Onzila kati ya Beatrice Hotel toyoki ete batinda mbio masanga mazali kolengele masolo bazali wana mobele po bakutanisa makoma omokanda mokulandelama otango ya bokutani masolo etali mobele te batoleka tuku minei oyo balakisami okomite yango mwenze kungolo azongeli noti ya bokutanisi makanisi po misalami ko basoki maponomi ya mokambi ya ekolo esalemite nataka epesamaki kolana mobeko likunzi ya ekolo po ya ye bazali nano ebandeli ya dinaka ya bolenge li masolo pe ebongi batu na soki masolo makoki kobanda tango balinga o masanga mabambanda politike bazali nanu oboloko lobi po ya ye ministro mambi masembo alobaki azali koluka kopesa biano ya malonga po na yango ongambo ya ye Jose Makila asakoli mibeko miambongwana ovibonga ya bai politike ongambo yiso moto moko te amipesi po ya bozindo ya masolo mana omikolo mikoya.
Na sango mosusu bolandaki sango ya bobengani bwa boko bayi opposition na masanga mabango makala mpo bakoteki na likita ya comité préparatoire ya dialogue Jose Makila mokambi ya etuka ya Sud Ubangi ba benganaki ye na lingomba ya alternance pour la république Monsaki vice-président ya plateforme yango Frank Diongo na yanona ye mokambi ya parti ADT alobite ye azalika kakati ya lingomba ya alternance pour la république pona ye Jose Makila moto mokote akoki kobengana ye na lingomba ye akelaki tolanda Jose Makila na elobelia Jeff Ngoy.
On ne peut pas être lié mentalement.
Bakoki ata mokete kotinda moto na makasi anzi malikanisi inso ye lisangali yoko ya politike esengi na ye. Soki baninga ya dinamike bazali na bosembo, bakoki kolakisa elembo moko ya likita eleki mwa mikolo wapi atede tontoma wa ye atiaki mokolo tote. Tukabwana kala na dinamike uto tokela alternance pour la république. Botikari onte ya alternance pour la république kasi onte ya dinamike te. Alternance pour la république ezali sangampo ya maponami. Yango ekokite kotele mela likanisi ya lingomba yoko ya politike. Likanisi ya bokeli lingomba liye si utaki epai ya nani. Pote ye Frank Jungu aya kobeta ntolo mpo ya kolongola moto on lingomba. Lelo boyeto ebise mokoloto ya sitanga. Okati ya lingomba eye ekelami conseil de président de parti politique. Nga nazali okati yango. Oyo ye asali ezali na motuya ata mokete.
Na aucune valeur juridique.
Bobele mpona sango ya bobengani boko ba yi opposition na ba plateforme na bango ya kala mwenze kongolo mokambi ya parti kabiliste abeti sete na kolobate ye akoti na misala ya comité préparatoire engebene na makanisi ma lisanga ya dynamique de l'opposition ye azali cofondateur elongo na parti ya UNC. Na Nord Kivu ton leka motoba ya masasi masila kobeba ya FRDC na masusu baimbo kabayaki na yango maziki samaki uta mwa zomi na motoba te mwa tukumi bale na misa tosanza eye na walikale salamaki na mabongisi ya UNMAS ya MONUSCO ndakisa na Boboro na mpe na biruwe na Nord Kivu baimbo kaba sepeli na mosala moye Jacob Benidjo officier national na misa sala ya UNMAS Goma azali awa na elobeli ya Jules Ngala.
On a détruit tout.
Batumbi masasi pe bombe iso iye ba bomba ki au dépôt ya ba soldat ba FRDC mboka biru e pe boboro et tikali sikoyo lokola bitumba bizali nano masasi pe bombe iye ikoya ki ozamba boyebite ba imboka ba bikaka na bilanga tango mususu masasi masusu maye mapandana kina nute makupi kozala makama po ya baimbo kabazali kusala bilanga yango wana tuzali kuyebisa te tukoki kotumba mango po ya kubatela baimboka bato baso bazali kosepela te tosala eloko ena ezali bakonzi ba mapinga ma FRDC maye tozali kobema na mango mango pe lokola mazali sima na biso bakisa pe lokola bakambi baleta pamba te masasi pe bombe ina iye ipanzana te izali likama mokolo na mokolo po ya baimboka
permana pour la population.
To kundula te baimboka ntoto bamonisaki mpe bibundeli bakunda onse omboka eye omikolo mikoya bakoki kokende kosala mosala kuna na mboka ena emonisi Jacob Benidjo. Nalikambo ya boluki biyano na mayema kosalema na beni paibo zangi bokengi bozali nkumu moko ya Nord Kivu apesi likanisi moko abengi yango l'habitat groupé et la solidarité communautaire dans l'exécution des travaux champêtres lokola te bosangisi to bosangani bwa bato kofanda esika yoko mpona bilanga nyonso wana yambo te bitando biambula matadi bikoka kotia bokengi kuna sebuke sina meni nye nkumu ya Goma azali awa na ilobeli ya Jules Ngala.
Visiblement l'habitat est dispersé.
Na polele banda ko ipanzana na zamba moto na moto alingia bika na mabele ya ye kasi na kolukaka kubika lolenge e na bato bazali kuvanda bango mei e yano ya yambu na lingina pesa ezali totala na ino bisika bieto koki kusangisa baimboka kati ya bamboka simande toki basalongo likambo ya kokenda bilanga moto ye na mwasi na mwana wa ye ezali lisusu te tozwi bato tukumitano to mokama to tindi bango bakenda kosala bilanga lisanga kozala lisanga ezali kolembisa misala ya mabe ya monguna ya misato tukoki koyeba moto iso esika alekisaki mokolo mwa ye pe baye bazali kosololaka ntango iso na banguna
etre de meche avec l'ennemi.
Mbongo mpo ya kosukisa masanga mabapandi sango na mabalobeli ba makoki mabomoto na Bukavu mazwaki mateya epai ya mabungisi ya Cour Penal International CPI ezalaki mwa mosalami sato moleki na Bukavu Patrick Chibui azali mobwaki mbela na CPI awa na Congo toyo kandimbola na ye na elobeli ya Emmanuel Elamejo Kabedi.
Il y a eu énormément d'évolutions, plusieurs décisions ont été rendues, et donc on avait voulu mettre un peu à disposition de ces différents publics que nous avons rencontrés, l'état un peu de la situation de toutes ces affaires. Il est aussi venu l'occasion de leur faire savoir la situation des procès dues au regard des enquêtes ouvertes par le procureur dans le Kivu, et notamment le fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Mouret Djoumoura, chef présumé de FDLR, mais qui n'est pas encore arrêté, qui est toujours en cavale. Donc pour nous, les journalistes, constituent un lien important avec lequel nous sommes ultérieurement en contact pour leur donner toutes les informations afin qu'ils soient même de bien les communiquer. Les ONG sont très proches des communautés affectées et donc sont aussi intéressés par le travail que fait la Cour pénale internationale. Les avocats, ce sont les praticiens de droit, c'est eux qui assistent les communautés affectées. C'est également un public qui est à même de suivre sur le plan juridique et judiciaire l'évolution des affaires devant la Cour pénale internationale.
Bande ko balandi to suku wana mpona mpoko ya lelo to tombeli bino banso poko ya lam.
Okapi,
Okapi,
Ayo,
Okapi.